жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Дағдарыс магистранттардың шетелді тәжірибеден өтуін қиындатты. Кей университеттер екі аптаға шетелге бару керек магистранттарын батысқа емес, Ресейге жібермек. Кейбірі бұл бағдарламалардан бас тартқан. Оқу орындары бұл өзгерістерді қаржылық қиындықпен түсіндіріп отыр. Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің магистранты Бағдаулет ғылыми жұмысын зерттеу үшін академиялық мобильдік бағдарламасы бойынша Польшаға баруды жоспарлап жүрген. Бірақ кейін университет басшылығы студенттердің Еуропа елдеріне емес Ресейге баратынын айтқан.
Бізді жіберіп отыр, Питерге жіберіп отыр. Питерский государственный технический университет бар екен жаққа. Бірақ ақшасы аз болып отыр да. 120 мың береді дейді, ол бізге жетпейді. Перелет бар, оқуға төлейтініміз бар. Мысалы, бізде 120 мың береді, перелет туда обратно 80 мың болады примерно. Ол жаққа төлейтін болса 70-80 мың. Ол жақта гостиницада тұратынымыз бар. Негізі положено 300 мың дейді ғой.
Қазақстанда 2 апталық тәжірибеден өту үшін шетелге мүлдем бара алмай қалған студенттер де аз емес. Олардың бірі Түркістан халықаралық қазақ-түрік университетінің магистранты Гүлжан Серік. Ол сыртқа шығуға қажет құжаттарын жинай бастағанда университет басшылығынан "Бұл шетелдік сапарға бармайсыңдар" деген жауап алған. Заң бойынша шетелге 2 аптаға барып, диссертациямызға қатысты материал жинап қайтуымыз керек. Оған мемлекеттен 300 мың теңге бөлінуі тиіс деп наразы болады Гүлжан Серік. Шетелге ғылыми сапарға бара алмаған студент бұл мәселені Білім және ғылым министрлігінің блогына жазып, магистранттардың жеке жұмыс жоспарында міндетті түрде шетелден тағылымдамадан өтуі қарастырылған. Грантта оқитындардың шығыны бюджеттен бөлінеді деген жауап алғанын айтады. Ал Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Алмасбек диссертациялық тақырыбыма орай ақшқа барсам деген жоспарынан қаржы тапшылығына байланысты бас тартқан.
Біз енді өзіміз Түркия немесе Ресейге ойлап жүрміз, дағдарысқа байланысты доллардың бағасы көтеріліп кеткен, Еуропаға шыққан қиын ғой. Сол себепті осы Ресей ма жоқ Түркия ма деп ойлаған. Енді ол жақтарға ондай айлыс керек жоқ, түрік тілінің сертификаты болса болды ғой.
300 мың теңгемен қазіргі баған бойынша 800 доллар Америкаға бару мүлдем мүмкін емес. Билеттің өзі 350 мың теңге тұрады, сондықтан университет қайда жібереді, сол елге барамын дейді студент. Бірақ биыл Еуропа елдеріне барып, 2 апталық тәжірибеден өткен студенттер де жолықты. Мәселен, Алматыдағы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті мен Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магистранттары қысқы демалыстары кезінде академиялық мобильдік бағдарламасы бойынша батысқа барып келген. Азаттық магистранттардың шетелдік оқу орындарына 2 апталық ғылыми сапары жайы қалай шешіліп жатқанын білмекке жоғарыда сөз болған студенттер оқитын университеттерге хабарласқан болатын. Шымкенттегі Әуезов атындағы мемлекеттік университетінің халық қаралық байланыстар бөлімінің Ариада есімді қызметкері қаржылық қиындыққа байланысты магистрлар 2 апталық тәжірибеден өтуге жақын шетелге баратынын айтты.
Бізде бірақ енді қаражатқа да байланысты біз қазір алыс шетелге қысқартылған енді бізде баратындар санында, өйткені ол қаражат мәселесіне байланысты. А бірақ магистранттардың екінші курстың магистранттары міндетті түрде өтуі керек.
Ал Түркістандағы халықаралық қазақ-түрік университетінің оқу әдістемелік бөлімінің жетекшісі Берік Ахметов университеттен қаржы бөлінбейтінін, магистранттар шетелге өз қаржысына баруға болатынын хабарлады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің есімін атаудан бас тартқан қызметкері министрліктен қаржы күтіп отырмыз деп қысқа жауап берді. Академиялық мобильдік бағдарлама бойынша жоғары оқу орындарының грантта оқитын студенттері ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу шеңберінде елдегі не шетелдегі оқу не ғылыми зерттеу мекемелерінде тәжірибеден өтуге міндетті. Студенттер 2 апталық шетелдік тәжірибеден өтіп келген соң университетке қаржыны қалай жұмсаған туралы есеп өткізіп, тапқан мәліметтерін диссертацияларына қосуға міндетті. Әр студенттің бұл сапарына бюджеттен 300 мың теңге бөлінеді, бірақ бұған дейін шетелге шыққан студенттердің көпшілігі бұл ақша ұшақ билеті мен қонақ үйге ғана жететінін, қалған шығындарын өздері төлейтінін жиі айтатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.